Připomeňme si nyní ta známá slova z Markova evangelia o prázdném hrobu. Budeme číst ze 16. kapitoly od 1. do 8. verše. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho, i zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli.
Setkáváme se dnes, milí přátelé, abychom společně oslavovali Pána Boha v asi nejslavnější den křesťanského roku. Je neděle vzkříšení, vrchol Velikonoc. I když vzkříšení nelze oddělit od událostí Velkého pátku, od ukřižování, a i když vlastně ty dvě události společně tvoří jeden nerozdělitelný celek, přesto se asi shodneme, že je to především právě vzkříšení, co nás naplňuje radostí. Po událostech na Golgotě je to dramatický a nečekaný zvrat. Mocně ale potvrzující jednu zásadní a klíčovou skutečnost. Skutečnost, která vůbec není samozřejmá. Skutečnost, kterou v našem zlém a hříchem zlomeném a rozbitém světě často zakrývá temnota beznaděje a pocit marnosti, možná dokonce absurdity. Totiž, že život, Boží život, je mocnější než smrt. Možná si ale řeknete společně se zástupy skeptiků všech dob, že je to krásná pohádka. Prostě jeden z mnoha příběhů, který má happy end. Všichni po tom happy endu tak nějak toužíme. Tomu se hold v tom vyprávění neubránil ani evangelisté. Té touze po happy endu. Konec konců byly to jenom primitivní lidé z starověku a tehdy prostě lidé věřili lecčemu. My ale, na rozdíl od nich, už dobře víme, že happy endy se skoro nestávají. A hlavně, že mrtví jsou prostě mrtví. A tečka. Vzkříšení je hezký příběh, rádi si ho vyslechneme jednou za rok ve svátek, ale čekat od něj víc. Happy endy nechme radši beznadějným romantikům anebo dejme tomu dětem. Všimli jste si ale někdy, milí přátelé, jak jsou ta vyprávění evangelií o Ježíšově vzkříšení a i o setkáních s živým Ježíšem až vlastně nesnesitelně úsporná a lapidární. V Markovi je to vlastně, slyšeli jsme to, pár vět, pár veršů. V ostatních evangeliích, když se do nich podíváte, je to vlastně docela podobné. Chtěli bychom se dozvědět mnohem víc a mnohem barvitěji. Ale ta vyprávění jsou vlastně velmi cudná a prostá, jakékoliv bombastičnosti. To signalizuje zřetelně dvě věci. Jednak to, že vyprávění zkrátka nejsou legendy nebo nějaké mytologické divotvorné příběhy. Ty se totiž obvykle vyznačují právě ochotou k barvitosti a jisté spektakulárnosti. Tady ale nic takového není. A Marek v tom není výjimka. Dokonce i zjevení andělů jsou tady podávána vlastně celkem civilně. A za druhé, ona úspornost těch zpráv o vzkříšení prostě souvisí se skutečností, že ani ve starověkých kulturách nikdo v možnost vzkříšení obecně nevěřil. Bylo tehdy stejně nepředstavitelné pro lidi, jako pro nás dneska. Řekové a helenská kultura ve vzkříšení nevěřili, ve vzkříšení těla. Posmrtný život pro ně byl vysvobozením duše z těla. A představa vzkříšení těla pro helenskou kulturu byla úplně absurdní, protože to k posmrtnému životu vůbec nepatřilo. Naopak cílem bylo se těla zbavit. Židé, alespoň někteří, věřili ve všeobecné vzkříšení na konci při obnově celého stvoření, ale neuvažovali o jednotlivém vzkříšení z mrtvých. Starověcí lidé byli jistě jiní než my, ale ohledně vzkříšení byli vlastně stejní skeptici. Mrtví jsou mrtví. A tečka. Když později apoštol Pavel kázal v Aténách o Ježíšově vzkříšení, čteme tam, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Byl první den po sobotě, vlastně už po svátcích, těch židovských, brzo ráno po východu slunce, možná ještě za raního šera. A my tady v tom vyprávění vlastně vidíme jenom několik zoufalých žen, jak jdou k Ježíšovu hrobu. Nakoupili voné masti, aby šli pomazat jeho tělo a tak vlastně dokončili ty obvyklé pohřební obřady. Mrtví jsou mrtví a je potřeba obstarat jejich tělo aspoň podle tradice, jak je zvykem. A cestou jako hlavní řeší jenom jedinou otázku. Jak se dostaneme dovnitř? Kdo odvalí ten kámen od východu? Nebo od vchodu do toho hrobu? Ale když přijdou na místo, jejich překvapení je skoro na úrovni šoku. Nejenom, že veliký kámen, na jehož odvalení bylo potřeba síly několika mužů, je odvalen, ale navíc sedí uvnitř anděl. Jehož přítomnost je tedy krajně vyděsí. Ale to není poslední šok. Ten mládenec, anděl, jim říká, není zde, vstal, byl vzkříšen. Hledáte Ježíše Nazareckého, který byl ukřižován, ale byl vzkříšen. Jste na správném místě, ale podívejte, místo, kam ho položili, je prázdné. Jejich reakcí je zděšení, šok. Přišli s tím, že se postarají o mrtvé tělo a slyší, vstal, není tu. Z hlediska ale vyprávění celého Markova evangelia je vlastně mnohem překvapivější úplně jiná věc. Totiž to, že ty ženy jsou překvapené. Že jsou překvapené, že Ježíš byl vzkříšen. Marek, pokud znáte Markovo evangelium, tak víte, že je to vlastně takové nejúspornější evangelium, tak úplně krásně se asi sfilmovává, protože je taková klipovitá, kulometná palba někdy těch jednotlivých Ježíšových činů. Je velmi úsporný, ten celý příběh podává velmi úsporně. Místy až lapidárně a věcně. A tenhle Marek dokonce třikrát zaznamenává, že Ježíš svým učedníkům opakovaně říkal, syn člověka třetího dne vstane. Budu vydán, ukřižován a třetího dne vstanu. Toho rána, prvního dne po sobotě, ale nikde nevidíme žádné učedníky. Je tu jenom několik učednic, ale ty se objevují jenom proto, aby pomazali mrtvé tělo. Nikdo vzkříšení prostě nečeká. Vzhledem k tomu, co nám Marek píše, nebo co psal o Ježíšových slovech, bychom asi čekali, že tu bude alespoň někdo, když už ne zástupy. Že tu bude alespoň někdo, kdo to alespoň zkusí. A řekne ostatním, hele, tak se pojďme podívat. Dneska je třetí den, za zkoušku nic nedáme. Pro čtenáře evangelia by to konec konců bylo určitě uvěřitelnější po tom všem, co Ježíš říkal. Jenže nic takového, nikdo takový tady není. Učedníci prostě vzkříšení nečekali. Nepočítali s ním. Nenapadlo je. Mrtví jsou mrtví. Tak co dělat na hřbitově? Anděl jim musí to, co Ježíš říkal, připomenout. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Vzkříšení, milí přátelé, není legenda z hlavy pověrčivých lidí. Byli po téhleté stránce i ti lidé před 2000 lety, byli úplně stejně založení jako my. Tehdy, toho prvního dne po sobotě za úsvitu, se to skutečně stalo. Hrob byl prázdný a ženy to viděly. Ježíš byl vzkříšen. A zanedlouho se s nimi skutečně setkal, jak jim to slíbil. To ale znamená, že celý ten Ježíšův příběh je pravdivý. Ježíš je skutečně Boží syn, pravý král, očekávaný mesiáš. A Bůh to potvrdil i po té hrůze Velkého pátku. Bůh to potvrdil tím, že ho vzkřísil z mrtvých a uvedl ho do jeho autority, mesiáše a krále. Přišel, aby za nás zemřel na kříži. A když se před ním pokoříme v pokání, když uznáme, že ho potřebujeme, a uvěříme v to, co pro nás udělal svým křížem a vzkříšením, budeme zachráněni. A získáme věčný život v novém krásném stvoření, naplněném Boží přítomností v Božím království. Věčný život, který ale není až nějakou budoucností velmi vzdálenou. Věčný život, který začíná již tady a teď, nyní, jako mocná proměňující síla kvasu Božího království. Já jsem vzkříšení i život, říká Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. A tahle úžasná naděje má moc prostoupit a proměnit i naší často tak beznadějnou a temnou a polámanou přítomnost. Přítomnost tak často plnou bolesti a trápení. To Markovo svědectví o Ježíšově vzkříšení je velmi stručné. A přesto bychom o těch slovech mohli mluvit a přemýšlet a rozjímat roky. A stále nacházet novou a úchvatnou hloubku, kterou to tajemství Pánova vzkříšení v sobě skrývá. Zastavme se alespoň na chvíli u pokynu, který ten anděl ženám dává. Je to něco velmi divného a úžasného zároveň. Jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jdu před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Je to něco divného a úžasného zároveň, ale něco, co přináší nádherný příklad, úplně živoucí a hmatatelný příklad toho, jak působí moc Ježíšova vzkříšení, nebo jak může působit v lidských životech a jak může působit i v tom našem. Řekněte jeho učedníkům zvláště, nebo tedy doslova, to není až tak vypointované, doslova tam je, řekněte jeho učedníkům i Petrovi, nebo a Petrovi. To je přece divné. Proč je tu Petr najednou zmíněn takhle zvlášť? Proč je tady vlastně vůbec jmenován, když učedníci konec konců vždycky byli Petr a spol, nebo Petr, Jakub a Jan a ti další? Marek počítá s tím, že známe ten příběh, aspoň trošku. Vraťme se o pár dnů v tom příběhu zpátky. Tehdy po poslední večeři, když jedli velikonočního beránka, vyšli ven na Olivovou horu. A Ježíš tady znovu mluví o tom, už po několikáté mluví o tom, co přijde. Už záhy se naplní stará, asi 500 let stará proroctví proroka Zachariáše. Budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Všichni učedníci, tak to Ježíš říká, všichni ode mě odpadnete. Jeho smrt pro ně bude znamenat konec nadějí. Pán v té předpovědi sice mluví o svém vzkříšení, o tom, že se s nimi setká opět v Galileji, ale to už nikdo neposlouchá. Odpadnout? Hloupost. Nesmysl. A Petr je v tom nejvýraznější, to je jeho temperament. I kdyby všichni odpadli, já ne. Ten, který zná lidská srdce, říká, všichni odpadnete, ale Petr má jasno. Já obstojím. Všichni ostatní možná ano, ale já ne. I kdybych měl umřít, nezapřu tě. Vlastně vůbec Ježíše neposlouchá, protože on je ten silný. Byl si jist sám sebou, byl si jist svojí silou vzdorovat případnému nepřátelství, byl si jist pevností svojí oddanosti Ježíši. Spoléhá na sebe, na svoje síly věrnosti, oddanost a možná i fyzickou sílu. A to přesto, že mu pán říká, že to s ním a dokonce ještě té samé noci, že to s ním je a bude jinak. Dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Ale Petrova vlastní jistota, sebejistota, je mu víc než Ježíšovo pronikavé slovo. O pár hodin později ta Petrova sebedůvěra narazila na tvrdou realitu. Po Ježíšově zatčení přichází troje obvinění, že patří k Ježíšovým přátelům, a troje zapření. Přesně tak, jak to pán předpověděl. To, co se zdálo být zcela pevné, se Petrovi najednou rozpadá, úplně se to tříští na kousky. Odvaha statečného muže, který vlastně ještě v okamžiku Ježíšova zatčení chce bojovat mečem, se tam na nádvoří rozplývá tváří v tvář vlastně obyčejné služce, která odhalí, že Petr patří k tomu zatčenému. A tady Petr jako kdyby narazil na strop svých možností. Ještě má odvahu jít za Ježíšem do toho nádvoří, ale dál už to nejde. Strach už se pak naplno projeví. A výsledkem je selhání. Zrada vzácného přítele. Zrada Božího syna. Dokonce popření jakéhokoliv vztahu s ním. Neznám toho člověka, říká Petr nakonec. Prostě já ho neznám. Nespojujte mě s ním. Zažili jste někdy situaci, milí přátelé, kdy jste si byli zcela jistí svým úspěchem? Zkrátka tím, že věci prostě proběhnou a dopadnou tak, jak mají, tak, jak je očekáváte. A pak to dopadlo úplně jinak. Si pamatuju úplně svoji první zkoušku na vysoké škole. Možná už jsem vám to vyprávěl. Když jsem prostě věděl, jak ta zkouška proběhne, bylo mi to jasné. Ona měla dvě části. První byla ta zkouška ze slavistiky a staroslověnštiny. V té první části bylo potřeba umět rozebrat mluvnicky a tak dál a syntakticky staroslovenský text, což byl většinou nějaký biblický oddíl, to bylo moje první setkání s Biblí. A v druhé části pak byla nějaká teoretická otázka. Já jsem prostě věděl, že to bude tak, že tu první část nějak zvládnu, to jsem tak nějak uměl a ta druhá část to už bude v pohodě. A první část byla o dost těžší, než jsem čekal, ale ještě jsem mohl postoupit do té druhé. A v té druhé mi paní docentka položila otázku, jaká byla podoba praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity. No, to je banální otázka studenta slavistiky. Ale asi jak asi tušíte, nedopadlo to. Až příště. Nekokrhal tam kohout, jako v tom Petrově příběhu tedy, ale výsledek byl hodně, hodně podobný. V tom příběhu Petrova zapření kohout kokrhá a Petrově je jasné, že se právě naplnilo Ježíšovo slovo. Vybíhá ven, hořce pláče. Jeho sebejistota a pýcha se rozbily na padrť. Ale to se nakonec ukáže jako úplně skvělá léčba. Protože z toho, co víme, z pokračování toho Petrova příběhu, tak smíme soudit, že ten jeho pláč nebyl jen jakýsi sebelítostivý výron emocí, jak to někdy děláme. Nebyl to ani pláč, který nějak naštvaně hází vinu na druhé, že ho odhalila ta služka, potvora jedna, nebo že služebníci velekněze ho nakonec přece jenom zpracovali. To připomenuté Ježíšovo slovo přivádí Petra k upřímnému pokání. A tady v pláči tohodlen z toho typu se rodí něco nového, co zemřelo, povstává k novému životu. Každý z nás má asi za sebou různě závažná selhání. Vlastně neúspět u zkoušky ze slavistiky není zase taková tragédie, když to vezmete kolem a kolem. Možná máme za sebou různá ztroskotání, možná, že jsme někomu i třeba blízkému hluboce ublížili. Možná jsme zkrachovali jako rodiče, nebo aspoň máme ten pocit, nebo jsme vlastní vinou přišli o práci. Možná máme za sebou nějaký hřích minulosti, který nás tlačí jako noční můra, jako těžký balvan. Možná jsme prožili krach manželství, nebo jsme se zachovali nějak zle vůči svým rodičům a už to ani nejde vrátit. Možná, že se na některá ze svých selhání bojíme jenom pomyslet, protože kdybychom to udělali, tak by nás zachvátila panika. Vlastně hluboká nejistota pramenící z určité neuzavřenosti minulosti. A z pochybnosti, z pocitu uloženého někde hluboko v nás, hluboko uvnitř. Může mi Bůh takové selhání vůbec odpustit? Může mi odpustit takovou zradu? Řekněte jeho učedníkům i Petrovi. Slyšíte to v tom? I Petrovi to řekněte. I tomu, který mě zradil, který mě zapřel. I s ním počítám. A o pár dní později, nevíme za jak dlouho přesně, asi znáte to vyprávění, nebo možná znáte to vyprávění. O pár dní později se v Galileji, kam míří u jezera, odehraje jeden z nejúžasnějších rozhovorů, který v evangeliích máme. Možná jeden z nejúžasnějších rozhovorů v dějinách vůbec. V 21. kapitole Janova evangelia to je. Ježíš se tam Petra třikrát ptá na to samé. Miluješ mě? A Petr třikrát odpovídá stejně. A Ježíš tam třikrát opakuje svoje pověření. Pas moje ovce. Nejenom, že Petrovi odpouští, ale potvrzuje ten úkol, kterým ho pověřil, aby byl pastýřem druhých. Bez nějaké známky nedůvěry. Budu tě teďko 30 let testovat a pak, když to zvládneš, tak možná. Bez známky nedůvěry, bez známky pochyb z Ježíšovy strany. Úžasná milost. Ale stejně Pán jedná i dnes s námi, kteří ho vlastně všelijak zapíráme svými selháními a ztroskotáními a hříchy. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, říká Jan, jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Vždyť náš Pán, to je přece poselství Velikonoc, vždyť náš Pán za naše hříchy již zaplatil na Golgotě. Jediným klíčem k tomu je pokání. To znamená přestat se nějak vymlouvat na okolnosti. Přestat se vymlouvat na druhé. To neznamená, že okolnosti byly prostě fajn a my jsme to jenom nezvládli, nebo že druzí byli v pořádku. Ale znamená to nahlédnout skutečnou podstatu věcí. Připustit si k tělu pravdu, pravdu o sobě. K tomu i nás zve Boží milost. Pokání, vyznání hříchu otvírá dveře k Božímu odpuštění. Naše selhání, a to je jedno z poselství Velikonoc, určitě ne jediné, ale jedno z mocných poselství Velikonoc. Naše ztroskotání, selhání není konečná stanice ve vztahu s Bohem. Naopak, díky Boží milosti, když uvěříme jeho slovu a skloníme se před ním, nám i naše selhání vlastně může otevřít úplně novou dimenzi duchovního života. Na apoštolu Petrovi je to zjevné. Když o něm potom čteme ve Skutcích nebo když čteme jeho dopisy, vidíme, že milost vede k pokoře. Že člověk ví, kdo je a díky komu žije. A pro koho žije. Proč tu je. Aby oslavoval Boha tím, že ho bude milovat a že v lásce bude žít pro druhé a zvlášť ty nejpotřebnější. Člověk, kterému bylo odpuštěno, vlastně jenom člověk, kterému bylo odpuštěno, ví, že žije z Boží milosti a že stále potřebuje odpuštění. Dokonalý a perfektní člověk tohle neví. Člověk, kterému bylo odpuštěno, ví, že potřebuje odpuštění, ale hluboce se raduje, protože ve víře ví, že smí k Bohu přicházet jako jeho milovaný syn, jako jeho milovaná dcera. Proto ať už máme za sebou cokoliv, ať už jsme v jakékoliv situaci, ať už nás jakkoliv svírá i ta současná situace válečné krize nebo krize obecně, přijměme tyhle Velikonoce jako pozvání. Ježíš byl vzkříšen. Opravdu vstal. On je dárce nového života. A zve k novému životu. Zve k novému začátku. Otevřel nám k takovým novým začátkům dveře. Selhání, dokonce i ta takzvaně životní selhání, jsou a z Boží milosti mohou být šancí začít znovu. Znovu s Bohem, znovu v pokoře, znovu v lásce. i pro nás smí platit ono i. I pro druhé smí platit ono i. I tobě, i s tebou počítám, i tebe miluji, i ty jsi můj. Amen. Pojďme zpívat teď jednu píseň, pak se budeme modlit, zpívejme k Boží chvále a oslavě.
Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God.
Find rest, my soul, in Christ alone. Know his power in quietness. And trust.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know your God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know your God.
Dovolte mi začít modlitby jednou básní, která je také modlitbou. Pane, pomoz mi. Dnes tebe v mysli mám a zítra světa klam. Hned za tebou chci jít, hned jinam pospíchám a všeho příčina, že málo miluji, že prchám lásce tvé, i když pak lituji. Leč lidská lítost dlá nadlouho nestačí. Šum světa dusí ji, jak trávu bodláčí a příliš těžké je to všední břímě dne. Dnes srdce hoří mi a zítra vystydne. Když pravím, hledám tě, je to jen píchy klam. Ne, já jdu za tebou, však ty jdeš ke mně sám, jak Petr zapírám, jak Jidáš zrazuji. O Pane, pomoz mi, ať smím říci, miluji.
Můžeme povstat a kdokoliv z vás se může modlit svými slovy.
Tak ti chci jenom moc poděkovat za to, že jsi s námi neztratil trpělivost. Protože i já sama jsem tak často spoléhám na své vlastní síly, aniž se tě ptám, jestli vůbec jdu správným směrem. A ty mě to stále odpouštíš. Děkuji ti, pane, za to, že si to můžu vždycky včas uvědomit a vrátit se k tobě, že mám u tebe pořád dveře otevřené pro oběť Pána Ježíše. Tak ti moc děkuji, že i pro mě platí to ty. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, moc ti děkuji za kříž, že kvůli stvoření a nám si na sebe vzal všechny hříchy světa. Děkuju ti, pane, za to, že nám odpouštíš, že jsi stejný, když jsi dnes a budeš i v budoucnu. Děkuju ti, pane, za to, že když vyznáváme naši přirozenost, naše slabosti, že jsi tak laskavý a milostivý, že nám stále a stále dáváš novou naději, novou šanci, že nás vedeš k tobě, jak zaznělo k té básni. To jsi ty, který skrze Ducha Svatýho nás měníš. Pane, děkuju ti za to a chci se moc poprosit za ty lidi, kteří prožívají po celé zemi hlad, za lidi, kteří prožívají utrpení a válku. Chci se poprosit za to, aby si zmírňoval jejich bolesti a byl s nimi. Děkuju ti, pane Ježíši Kriste, za všechno, co jsi pro nás udělal. Děkuju ti za ty dobré věci, že čas milosti tvé stále trvá. Amen.
Amen.
Pane, vyznávám, že za těch 30 let, co se mi necháváš poznávat jako jediný pravý Bůh, jako stvořitel všeho viditelného a neviditelného, tak jsem selhal v mnoha věcech, v mnoha situacích. Když jsem věděl, jak se mám zachovat, jsem se mnohdy ze slabosti zachoval jinak. Přesto všechno, díky tvé milosti, i na mě platí tvé a nebo i. Děkuji za to, že si uvědomuji, že můžu stát a žít jen z tvé lásky a z tvé milosti. Děkuji za ten čas, kdy si to můžeme uvědomovat, že v srdci můžeme stát u toho hrobu a radovat se z toho, kdy si povstal. A že jsi dokončil to dílo, které jsi vykonal. Děkuji ti za to. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvou moc, moc tvého života. Děkujeme za to, že smíme být skryti v tobě skrze víru, že smíme již nyní ve víře zakoušet naději, kterou tvůj nový život přináší, že už nyní nás mocí svého nového života proměňuješ. Prosíme, ať se to projevuje víc a víc, ať nás prostupuje tvoje láska, ať přichází tvůj život, moc tvého vzkříšení, moc tvého království, ať přichází plněji do našeho světa. Smiluj se nad nemocnými, smiluj se nad slabými, smiluj se nad těmi, kdo jsou v trápeních, utrpení. Smiluj se nad námi všemi, ať můžeme tvoji lásku rozsévat konkrétními, živými, praktickými skutky. Ať z nás, ať skrze nás přichází tvoje království. Amen.